Έτσι λοιπόν μέχρι και την τελευταία νότα από τους Motet που σημαίνει πολυφωνία, μια μπάντα που κερδίζει από το πρώτο άκουσμα έτσι το ενδιαφέρον μας, σπουδαίοι Έλληνες μουσικοί, από ένα CD, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, που έχει τον τίτλο «Σε όλο τον κόσμο». Και αυτός ο τίτλος μας πάει πάρα πολύ, γιατί εσείς είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ και σήμερα σε μια ειδική εκπομπή. Λοιπόν, για να πούμε τώρα τα αρχικά, ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης με ένα πολύ ωραίο κορίτσι, με ένα πολύ όμορφο χαμόγελο. Σε καλωσορίζουμε, Ματίνα Κανελοπούλου. Είναι αυτά που λέμε, τα νέα παιδιά που με το χαμόγελό τους γεμίζουν όλο το στούντιο. Να είσαι καλά λοιπόν, καλώς μας ήρθες. Εγώ είμαι Γιάννα Τριδαφίλη και βέβαια δεν είμαι μόνη μου. Είμαι με έναν σπουδαίο επιστήμονα με πολλές περγαμηνές και με μια διεθνή καριέρα στον κλάδο που έρχεται, θα μας πει βέβαια περισσότερα. Κύριε Βλαχογιάννη, σας καλωσορίζω. Και ξέρετε, είχα μια πολύ μεγάλη δυσκολία όταν διάβασα το βιογραφικό σας. Βέβαια, εγώ σας γνωρίζω ως γιατρό, ως ένα σπουδαίο καρδιολόγο. Δεν γνώριζα όμως ότι έχετε κάνει μια τεράστια διαδρομή και στον επιστημονικό χώρο, αλλά και στο δικό σας το χώρο, στο χώρο της καρδιολογίας. Δεν ήξερα, ας πούμε, ότι είστε βιολόγος. Θα τα πάρουμε από την αρχή. Απλά τώρα, έτσι λιγάκι προσπαθώ να σας... έτσι, να σας ηρεμήσω λίγο, γιατί ξέρω ότι μια ραδιοφωνική εκπομπή και ένα στούντιο είναι πολύ μακριά από το χώρο του νοσοκομείου και από ένα καρδιολογικό ιατρείο.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τριανταφύλλη, για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Ευχαριστώ και για τα καλά λόγια σας για το βιογραφικό. Ναι, βιολογία, για να απαντήσω σε αυτό, βιολογία, ένα μέρος της ιατρικής και τότε το ενδιαφέρον μου για βασική έρευνα. Αυτό με πήγε να σπουδάσω και βιολογία και όχι μόνο ιατρική, ναι.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε βέβαια και για το ιατρικό και για το επιστημονικό, έτσι, δικό σας κομμάτι. Αλλά εγώ θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από κάτι που εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα σας πω γιατί. Και θέλω να το πω και, και στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας. Το ότι συνήθως εμείς αυτό εδώ το ραδιόφωνο φιλοξενούμε επιστήμονες και βέβαια επιστήμονες από όλο τον κόσμο και κυρίως Έλληνες, οι οποίοι έχουν φύγει από την πατρίδα και έχουν διαπρέψει και διαπρέπουν στο εξωτερικό, σε όλους τους κλάδους. Πραγματικά δηλαδή, τα τελευταία χρόνια έχουμε μια αιμορραγία κυριολεκτική που το επιστημονικό μας προσωπικό προσπαθεί να βρει και να χτίσει τη ζωή του και την εργασιακή αλλά και την προσωπική σε κάποια χώρα της Ευρώπης ή της Αμερικής ή της Αυστραλίας. Έχουμε κυριολεκτικά αιμορραγήσει με τους νέους ανθρώπους που έχουν φύγει από το 8, το 2008 και μετά και στην περίοδο της κρίσης στην Ευρώπη. Σε όποιο νοσοκομείο πας ευρωπαϊκό, σε όποια χώρα της Ευρώπης να πας, Έλληνες γιατροί είναι. Πρόσφατα είχα μία συνέντευξη με έναν συνάδελφό σας στη Δανία, από ένα νοσοκομείο λίγο έξω από την Κοπενχάγη, που είναι μόνο Έλληνες γιατροί, δηλαδή είναι σύνολο 48 γιατροί, που από τους 48 οι 39 είναι Έλληνες. Και είναι τρομερό. Εδώ με εσάς είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή είστε ένας γιατρός ο οποίος έχετε σπουδάσει στο εξωτερικό, ο οποίος έχετε ζήσει στο εξωτερικό, ο οποίος έχει γεννηθεί στο εξωτερικό και έχετε πάρει την οικογένειά σας και έχετε επιστρέψει στην πατρίδα. Θέλω να το πιάσουμε από την αρχή. Να μου πείτε για τους γονείς σας, οι οποίοι έφυγαν κατά τη διάρκεια της Χούντας, από ό,τι έχω καταλάβει, έτσι δεν είναι?
Σωστά, σωστά.
Και οι οποίοι πήγαν σε ποια χώρα?
Στη Γερμανία, Φραγκφούρτη.
Πήγαν Φραγκφούρτη, όπου εσείς γεννηθήκατε, στη Φραγκφούρτη.
Εγώ κάθε φορά γεννηθήκαμε Φραγκφούρτη, σωστά. Και κάποια στιγμή γυρίσαμε σαν οικογένεια. Εγώ ήμουν 13, ο αδερφός μου ήταν 10. Και τελειώσαμε σχολείο εδώ, στην Αθήνα. Και οι δύο. Και φύγαμε.
Όταν λέτε σχολείο, συγγνώμη, εννοείται και το δημοτικό, εννοείται και το γυμνάσιο και λυκείο?
Σωστά, σωστά.
Ωραία.
Και πήγαμε για σπουδές και οι δύο στο εξωτερικό. Και μετά ο καθένας μετά την πορεία του γύρισε. Γύρισε Ελλάδα. Ο αδερφός μου πιο νωρίς ήρθε από τη Νέα Υόρκη. Και τα παιδιά του γεννήθηκαν όλα εδώ στην Ελλάδα με την Γερμανίδα γυναίκα του. Σε μένα μου πήρε λίγο παραπάνω και γύρισα τελευταίο χρόνο.
Είστε πάρα πολύ φρέσκος μέσα σε εισαγωγικά.
Σωστά. 1,5 χρόνο τώρα,
ναι,
για την ακρίβεια.
Εδώ στην
χρόνο.
Πατρίδα.
Σωστά, mm-hmm. σωστά.
Οπότε οι γονείς σας, οι οποίοι να είναι καλά οι άνθρωποι και αν μας ακούν, έτσι να τους στείλουμε τους χαιρετισμούς μας, είναι δύο ευτυχισμένοι γονείς, γιατί έχουν και τα παιδιά τους, έχουν και τα εγγόνια τους. Δηλαδή δεν, είναι τυχεροί, αν καθίσουμε έτσι και το αναλύσουμε.
Σωστά.
Σε σχέση με άλλους γονείς που τα παιδιά τους είναι στο εξωτερικό.
Σωστά.
Και τα εγγόνια τους επίσης.
Και εμείς τυχεροί που γυρίσαμε και είναι εδώ μαζί μας, σίγουρα, και καταφέραμε να έχουμε μια οικογενειακή ζωή που τη θέλαμε τόσο πολύ, σίγουρα.
Άρα τώρα λοιπόν εδώ έχουμε έναν επιστήμονα, ο οποίος αποφάσισε να γυρίσει την πατρίδα. Τι ήταν εκείνο, κύριε Βλαχογιάννη, που είπατε ναι, θα επιστρέψω και θα το παλέψω στην πατρίδα μου?
Ναι,
εκτός από τους γονείς σας, που καταλαβαίνω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό,
όχι, καταλαβαίνω,
για εσάς.
Και να δω πώς μπορώ να απαντήσω αυτήν την ερώτηση, γιατί σίγουρα δεν υπάρχει ένας λόγος.
Τον κύριο λόγο.
Ναι,
θα
να πούμε. Ναι, θέλω, μάλλον θα προσπαθήσω να το πω έτσι, ότι σίγουρα υπάρχουν συναισθηματικοί λόγοι να γυρίσει κανείς στην Ελλάδα, αλλά νομίζω η δύναμη που μας προώθησε να πάρουμε αυτήν την απόφαση ήταν λογική και ορθολογικές σκέψεις. Νομίζω
πέρα
δεν
από
υπάρχει...
το συνέστημα.
Πέρα από το συνέστημα. Νομίζω αυτό που μας,
έκανε... Για να ακούσω τους λόγους αυτούς τους, που είναι πέρα από το συνέστημα της επιστροφής.
Νομίζω είναι ότι πρώτα απ' όλα θα το πω έτσι απλά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέλεια χώρα. Παντού δίνεις μερικά και παίρνεις άλλα. Δεν είναι πάντα όλα έτσι όπως τα θέλουμε. Και νομίζω σε διάφορες φάσεις ζωής ψάχνουμε και διαφορετικά πράγματα. Και εγώ θα έλεγα ότι και η γυναίκα μου, σημαντικό αυτό, ότι ήμασταν on sync, ήμασταν συγχρονισμένοι κάπως, ότι και η γυναίκα μου αισθάνθηκε ότι είναι καιρός για κάτι καινούριο, και εγώ ότι ενώ είχαμε άλλες προτάσεις και επίσης και άλλες σκέψεις στο τραπέζι, ότι ήταν η Ελλάδα, νομίζω, για να ξαναπάμε πίσω, γιατί η Ελλάδα νομίζω ήταν το τι θέλαμε να δώσουμε και στα παιδιά, αλλά και το να δώσουμε και να προσφέρουμε και πίσω στη χώρα μας. Επίσης, κάποια στιγμή σκεφτόμαστε και πού θέλουμε να βάλουμε τις ρίζες, αυτές οι ρίζες που δεν θα είναι... όπως άλλαζα εγώ χώρες, Αγγλία, Αμερική, Γερμανία, Ολλανδία, αλλά να μείνουμε σε μια χώρα που θέλουμε να την ονομάσουμε σπίτι μας, να μεγαλώσουμε τα παιδιά και να ξέρουν και τα παιδιά, όπου και να πάνε μετά από το σχολείο τους, να ξέρουν που θα βρουν τους γονείς τους. Και νομίζω αυτό ήταν και συναισθηματικά, αλλά και σαν και οθολογικά ήταν η σωστή στιγμή να πιστεύουμε να αρχίσουμε να ζούμε εδώ. Να τελειώσουμε μια καριέρα, τι είναι εναλλακτική, να τελειώσουμε την καριέρα μας, την δημιουργική μας φάση και να έρθουμε σαν συνταξιούχοι στην Ελλάδα. Αυτό εμένα η ιδέα δεν μου άρεσε. Ήθελα να είμαι μέρος αυτής της κοινωνίας, ήθελα να προσφέρω αυτά τα πράγματα που θα μπορώ να προσφέρω και θέλω να προσφέρω. Και πιστεύω, και τώρα μιλάω για μένα, ναι, σίγουρα παίζουν πολλά άλλα πράγματα ένα σημαντικό ρόλο, αλλά και η γυναίκα μου ήμασταν σε αυτήν την στιγμή να πούμε ναι, κάτι καινούριο και θα είναι η Ελλάδα.
Είναι το timing δηλαδή στη ζωή σας, το οποίο συνηγορεί για να πάρετε και δύο μια μεγάλη απόφαση.
Σίγουρα η σκέψη να γυρίσω Ελλάδα, το συναισθηματικό ήταν για, θα έλεγα, όλα τα χρόνια που ήμουν στο εξωτερικό, ο αέρας στα πανιά μου. Αυτό με πήγαινε. Ότι κάποια στιγμή θέλω να γυρίσω. Όταν όμως η γυναίκα μου, που δεν είχε ξαναζήσει Ελλάδα, γύρισε και μου λέει «αισθάνομαι έτοιμη να πάμε Ελλάδα», εκεί πρέπει να σου πω φοβήθηκα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το εξηγήσει, να το πει κανείς ή να το περιγράψει, αλλά θα έλεγα φοβήθηκα απλώς και άρχισαν πολλές σκέψεις. Και τόσες πολλές σκέψεις που νομίζω χρειάστηκα 3 μήνες, 4 μήνες και με πολλές συζητήσεις με σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μου να τα βάλω κάτω και να καταλάβω αλήθεια αν μπορώ να το κάνω και αν, αφήνοντας όλα αυτά που είχα χτίσει στο εξωτερικό, αυτά τα πράγματα που συχνά πάμε στο εξωτερικό να βρούμε, αν χωρίς αυτά θα μπορούσα να είμαι εδώ στην Ελλάδα, να βρω ένα δρόμο που να είμαι ευτυχισμένος. Και αυτό μου πήρε πολύ παραπάνω από ό,τι περίμενα, αλλά στην εντέλει και κοιτάζοντας πίσω, νομίζω ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι πέρασα αυτούς τους δύσκολους μήνες με αυτές τις σκέψεις, γιατί κοιτάζεις, βρίσκεις, καταλαβαίνεις πιο πολύ για ποιους αληθινούς λόγους έρχεσαι, τι αφήνεις πίσω, συνειδητοποιείς και έχεις πιο συνειδητοποιημένος και πιο, αν θέλει κανείς να πει τη λέξη, δεν ξέρω, φιλοσοφημένος προς την Ελλάδα. Ναι.
Λοιπόν, επειδή τώρα έχω αρκετές ερωτήσεις, δηλαδή μου γεννήσατε ερωτήσεις και θα προχωρήσουμε στα πολύ πολύ βαθιά. Λέω να κάνουμε μία στάση μουσική. Μουσική. Να ακούσουμε δηλαδή ένα τραγούδι που έτσι και αγαπώ και πάρα πολύ και να επιστρέψουμε. Τι λέτε?
Ναι, ναι, να το κάνουμε έτσι.
Συμφωνείτε?
Σε απολύτως. Thank you.
σαν νυχτά κοντεύουν. Πάει το φεγγάρι, πάει κι η πουλιά. Βασιλέψανε και μόνο εγώ κοιτώ με δω μόνο.
Η μελοποίηση έγινε από τον Νίκο Ξεδάκη, ελεύθερη μετάδοση από τον Οδυσσέα Ελίτη, Ελευθερία Σβανιτάκη και Νίκος Ξεδάκης. Και πραγματικά πέρασε γρήγορα η ώρα, γιατί έχουν περάσει 20 λεπτά και δεν τα έχουμε καταλάβει, νομίζω, ούτε εσείς ούτε εγώ.
Σωστά.
Θέλω να πιστεύω ότι δεν τα έχει καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Γιατί και μόνο να σκεφτείτε ότι ακουγόμαστε σε ολόκληρο τον κόσμο και ότι είμαστε μια τεράστια παρέα που δεν ξέρουμε πόσα εκατομμύρια είμαστε παρέα αυτή την ώρα. Πραγματικά δηλαδή, έτσι συγκινείς, έτσι δεν είναι?
Σωστά, ναι, πολύ.
Ναι. Λοιπόν, να πιάσουμε το νήμα τώρα και πάλι για αυτά που λέγαμε. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που είπατε για τις ρίζες. Η ανάγκη να έχεις κάπου βαθιά τις ρίζες σου. Αυτό, εάν το καταλάβεις στην πορεία της ζωής σου, νομίζω ότι σε κάνει και καλύτερο άνθρωπο. Θέλει μεγάλη φιλοσοφία αυτή για να πάρεις την απόφαση να επιστρέψεις στις ρίζες σου. Αλλά νομίζω ότι είσαστε πάρα πολύ τυχερός με τη γυναίκα που έχετε, να είναι καλά και, να, και πραγματικά δηλαδή να αφομοιωθεί εδώ στη χώρα και να κάνει τα, πραγματοποιήσει τα όνειρά της. Εγώ περιμένω το βιβλίο της και θέλω πραγματικά να βγει νωρίς και να το παρουσιάσουμε και σε αυτή την καρέκλα που κάθεστε να έρθει η γυναίκα σας. Πώς είναι το όνομα της?
Δάφνη.
Λοιπόν, και Δάφνη και ελληνικό όνομα.
Ναι, σωστά. Ο πατέρας της...
Ήταν Έλληνας,
ναι, σωστά.
Ναι, την οποία γνωρίσατε στη Νέα Υόρκη.
Στη Νέα Υόρκη, σωστά.
Όπου στη Νέα Υόρκη είχατε πάει...
Είχα πάει, σαν καρδιολόγος πήγα, έκανα στην Νέα Υόρκη έρευνα κυρίως και μετά στη Βοστόνη την υποειδικότητα στην επεμβατική καρδιολογία. Και ναι, εκεί τη γνώρισα τη Δάφνη. Είχε έρθει, ζούσε τότε Αφρική, στο Κονγκό. Είναι δικηγόρος, δούλευε, έκανε καριέρα 15 χρόνια στο Διεθνής Δικαστήριο το ποινικό στη Χάγη και είχε έρθει να δει τους γονείς της τα Χριστούγεννα και εκεί τη γνώρισα, ναι, σωστά.
Και αυτή ήταν τελικά και η αρχή μιας ζωής διαφορετικής, έτσι, για σας. Σίγουρα. Να είναι καλά πραγματικά, δηλαδή, το γεγονός ότι, γιατί εγώ πιστεύω ότι για οποιαδήποτε απόφαση μεγάλη στην ζωή, ο σύντροφος έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, αν έχεις ένα σύντροφο που πραγματικά σου δείχνει μια κατεύθυνση, σου πιάνει το χέρι και σου λέει θα πάμε και ό,τι γίνει, πραγματικά θαυμάζω αυτό τον άνθρωπο. Και τώρα μην με παρεξηγήσετε, αλλά νομίζω ότι δίπλα, δεν λέω πίσω όπως συνήθως λένε στην Ελλάδα, αλλά δίπλα από ένα σημαντικό άντρα είναι μια σημαντική γυναίκα. Η γυναίκα σας σίγουρα είναι σημαντική, και να είναι καλά και να έχει την υγεία της και να προχωρήσει και να κάνει αυτά που θέλει. Καλοδεχούμενη στην Ελλάδα, βέβαια, δεν το συζητάμε. Εσείς έχετε δουλέψει πάρα πολύ στην έρευνα. Το έχω δει, το βλέπω στο βιογραφικό σας, βλέπω τα βραβεία που έχετε πάρει, βλέπω ότι έχετε κερδίσει και εκτός από τα βραβεία και υποτροφία από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία με το μεταπτυχιακό σας τελικά στη Νέα Υόρκη. Έχετε κάνει μια τεράστια διαδρομή και κυρίως την έρευνα. Εδώ στην Ελλάδα πιστεύετε ότι αυτό το έργο, την έρευνά σας μπορείτε να την συνεχίσετε? Θα έχετε αυτές τις δικλείδες ασφαλείας, ούτως ώστε αυτό το κομμάτι να το συνεχίσετε εδώ.
Ναι.
Νομίζω ότι έχουμε ένα θέμα, δεν έχουμε ένα θέμα εμείς εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με την έρευνα.
Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν πιο πολλές, μάλλον υπάρχουν δυσκολίες εδώ στην Ελλάδα σε αυτό το ερευνητικό κομμάτι, ειδικά στην κλινική έρευνα που τα τελευταία 10 χρόνια σαν καθηγητής και στην Ολλανδία ενασχολούμουν. Ειδικά έχει να κάνει με, ενώ έχουμε έξοχους ερευνητές και συναδέλφους και στο χώρο μου, είναι δύσκολο να βρούμε την χρηματοδότηση για καλές έρευνες, αλλά βλέπουμε ότι και εκεί υπάρχει και υπάρχουν μεγάλες προσπάθειες και κάνουμε βήματα μπροστά. Είναι ακόμα σε παιδικά παπούτσια, αλλά πάμε μπροστά, πάμε μπροστά. Και πιστεύω ότι θα πάμε όλο και πιο καλά και πρέπει να προσπαθήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο να βάλουμε και εμείς σαν Ελλάδα το χέρι μας στα λεφτά που υπάρχουν για έρευνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να το προχωρήσουμε και να είμαστε πιο εξωστρεφείς. Γιατί ως τώρα η έρευνα στην Ελλάδα ήταν εσωστρεφής και χρησιμεύει πιο πολύ, μάλλον ή χρησιμεύει αρκετά για την πορεία, την καριέρα, ειδικά στο πανεπιστήμιο, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε να είμαστε πιο εξωστρεφείς και συνεργασίες με το εξωτερικό. Και το βλέπω να συμβαίνει αυτό. Ναι.
Α, δηλαδή εσείς έχετε εκείνα τα μηνύματα, ας το πούμε έτσι, ότι έχουμε μία εξωστρέφεια σε αυτό το χώρο, στο χώρο της ιατρικής έρευνας, γενικότερα μιλάω, δηλαδή κάπου εσείς έχετε δείγματα.
Πιστεύω, ναι,
και είσαστε τόσο πολύ αισιόδοξος.
Ναι, πιστεύω ότι ήδη υπάρχουν κάποια δείγματα και ξέρω και από προσωπικές μου εμπειρίες, συνομιλίες με συναδέλφους ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλές ιδέες και νομίζω ότι είναι μόνο ακόμα θέμα χρόνου να είμαστε κι εμείς ένας σημαντικός, πιστεύω, παίχτης στο χώρο μας, στην έρευνα στην Ευρώπη. Το πιστεύω, γιατί τα έχουμε όλα, έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν σκληρά, έχουμε καλές ιδέες. Απλώς αυτό όλο πρέπει να οργανωθεί.
Απλά θέλετε τα χρήματα. Και θέλει οργάνωση και χρήματα.
Οργάνωση και χρήματα νομίζω είναι δύο σημαντικά πράγματα που ακόμα έτσι.
Τα οποία τα χρήματα είναι από πόρους ευρωπαϊκούς. Έτσι για να το καταλάβω αυτό.
Υπάρχουν διάφορα. Ναι, σίγουρα υπάρχουν και ευρωπαϊκοί πόροι και προγράμματα και πολύ μεγάλα προγράμματα και σημαντικά. Υπάρχουν μετά investigator-initiated studies που κανείς δουλεύει και με τις εταιρείες και μπορεί να βάλει και εταιρείες μέσα. Συχνά είναι και κρατικά και εταιρείες μέσα, δηλαδή είναι ένα πάντρεμα από διάφορων ομάδων συμφερόντων. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα το πώς μπορεί κανείς να το κάνει και πρέπει να είναι ευέλικτος κανείς για να πετύχει το στόχο του, που είναι καλή έρευνα, έρευνα που βοηθάει να πάμε και την επιστήμη μας, αλλά και για τους ανθρώπους που το κάνουμε, τους ασθενείς μας, να το πάμε μπροστά.
Κοιτάξτε, εσείς είστε ένας διακεκριμένος γιατρός, ένας διακεκριμένος επιστήμονας. Πραγματικά μου είχε κάνει εντύπωση το πόσο αισιόδοξος είστε. Αναλογίζομαι τώρα ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα ΕΣΥ το οποίο είναι σε κατάρρευση. Από ό,τι τουλάχιστον μας λένε, δεν υπάρχουν αυτά τα κονδύλια για να μπορούν να εδρεωθούν τα νοσοκομεία μας, ενώ για τα κρατικά νοσοκομεία, έτσι δεν μιλάω για τα ιδιωτικά. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα σε αυτό το τομέα, σε αυτό το τομέα της υγείας. Πιστεύετε ότι θα βρεθούν κονδύλια ή θα υπάρξει ενδιαφέρον κρατικό, δημόσιο ενδιαφέρον, δηλαδή όταν τα προβλήματα είναι τεράστια στο χώρο της υγείας? Ειλικρινά, ξέρετε γιατί με έχετε συγκινήσει για αυτό το πράγμα το οποίο έχετε κάνει, να έχετε ένα τόσο μεγάλο επιστημονικό ταξίδι στο εξωτερικό. Έχετε κάνει τόσα πολλά πράγματα στη ζωή σας και δεν θέλω να απογοητευτείτε, γιατρέ μου. Δεν θέλω.
Έχει.
Δεν θέλω να απογοητευτείτε, πραγματικά.
Και αντιθέτως, 1,5 χρόνια νομίζω ότι το honeymoon phase, ο αρχικός ενθουσιασμός έχει φύγει και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και χαρούμενος και ευγνώμων να είμαι εδώ στην χώρα μας. Αντιθέτως, βλέπω το πόσα μας δίνει, το πόσες δυνατότητες υπάρχουν. Δεν λέω πάντα ότι πράγματα είναι εύκολα, αλλά νομίζω και είμαι, όπως μάλλον με ακούτε, είμαι αισιόδοξος, γιατί μπορεί κανείς να κινήσει πράγματα εδώ. Μπορεί. Και ενώ υπάρχουν, είπατε, για τα τεράστια προβλήματα στον χώρο της υγείας, χωρίς τώρα να μπούμε σε λεπτομέρειες, θα το ξεπεράσουμε. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά τα κενά που δημιουργούνται, δυστυχώς, τα γεμίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Πολλοί γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, άλλο προσωπικό στο χώρο της υγείας, προσπαθούν να τα γεφυρώσουν και θα βρούμε πιο καλές μέρες. Είμαι σίγουρος. Θα το περάσουμε όλοι μαζί, ναι.
Γιατρέ, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω πραγματικά. Νομίζω ότι πρέπει να βγάλουμε έτσι μια μεγάλη ειδήση και να πούμε βρέθηκε επιστήμονας, βρέθηκε γιατρός που είναι αισιόδοξος ότι αυτή η χώρα σε αυτό το τομέα, στο τομέα της υγείας, θα ξεπεράσει όλα τα προβλήματα, θα μπει μέσα στην έρευνα και εν πάση περιπτώσει θα μπορέσει να κάνει πολλά βήματα μπροστά. Ειλικρινά, μακάρι να έχετε πάντα αυτή την αισιοδοξία. Τι να πω, δηλαδή, εάν τα πράγματα γίνουν διαφορετικά, θα στενοχωρηθώ πάρα πολύ για σας, γιατί νομίζω ότι είσαστε ο μοναδικός γιατρός που έχω εγώ τουλάχιστον μιλήσει, που έχω φιλοξενήσει στη Φωνή της Ελλάδας με τέτοια αισιοδοξία και με μια διάθεση πραγματικά να παλέψει τα πράγματα. Συνήθως αυτό που έχω ακούσει από όλες αυτές τις συνεντεύξεις που έχουμε πάρει εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και κυρίως από γιατρούς που είναι σε διάφορα νοσοκομεία αυτού του κόσμου, έχουν πει το εντελώς αντίθετο, ότι εμάς μας ενδιαφέρει η έρευνα, δεν μπορούμε να δουλέψουμε στην Ελλάδα γιατί δεν την ενδιαφέρει η έρευνα. Μας ενδιαφέρει το κομμάτι, ας πούμε, της υγείας, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στην Ελλάδα γιατί αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει. Πώς να έρθω, λέει ο άλλος, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο όταν πρέπει να κάνω 2 βάρδιες, όταν δεν θα πληρωθώ καλά. Οπότε καλύτερα εδώ που είμαι, που παίρνω τα πενταπλάσια χρήματα, και να έρχομαι στην Ελλάδα να κάνω διακοπές.
Όχι, καταλαβαίνω και κοιτάξτε, καταλαβαίνω και αυτούς τους συναδέλφους και καταλαβαίνω αποφάσεις που φέρνουν συναδέλφους και γενικώς ανθρώπους που να βρουν την τύχη τους και να πάνε για ακριβώς αυτούς τους λόγους στο εξωτερικό, που είναι πιο εύκολο να τους πετύχεις. Είναι σίγουρα σε πολλά θέματα πιο εύκολο, αλλά πρέπει να κάνουμε και ένα βήμα πίσω, να το δούμε και λίγο πιο, ναι, παγκόσμιο, ότι ο τόπος της υγείας αλλάζει και έχει αλλάξει πάρα πολύ και κάθε χώρα έχει προβλήματα. Είναι τα προβλήματα της Ελλάδος? Όχι, αλλά το οικονομικό κομμάτι, γιατί σαν γιατρός έχω δει τώρα αρκετές χώρες και έχω δουλέψει σε αρκετές χώρες και πρέπει να σου πω, δηλαδή έχω δει την κουζίνα, το πώς μαγειρεύουν διάφορες κουζίνες και πρέπει να σου πω ότι νούμερο ένα, όλοι βράζουν με νερό, δηλαδή δεν κάνουν μαγικά έξω, κάνουμε πολύ καλή δουλειά εδώ και σαν γιατροί και σαν νοσοκομεία, νοσηλευτικό. Είναι καλό, πρέπει να το πιστέψουμε αυτό. Νούμερο
αλλά,
δύο,
ναι, όμως στις χώρες στις οποίες έχετε εργαστεί ως γιατρός και ως καθηγητής, έτσι, φαντάζομαι ότι δεν θα παίρνετε 1,000 ευρώ όπως παίρνει ένα συναδελφό σας.
Σωστά. Γι' αυτό σας είπα ότι καταλαβαίνω ότι οικονομικά, κοίταξε, η Ελλάδα πέρασε μια σημαντική κρίση οικονομική που ακόμα και αυτό το βλέπω και είναι ένα από τα πράγματα που δεν το περίμενα σε αυτό το επίπεδο. Ο κόσμος ακόμα υποφέρει σημαντικά. Οικονομικά ακόμα δεν έχουμε ορθώσει.
Ορθοποδήσει,
ναι. Και το βλέπω αυτό από τη μεριά των ασθενών και σίγουρα και των γιατρών, των συναδέλφων. Σίγουρα. Εκεί είμαστε πίσω. είμαστε σίγουρα πίσω από τις αμοιβές σε σχεδόν όλα τα επίπεδα.
Όχι
μόνο το ιατρικό, όχι μόνο το...
Επειδή μιλάμε για αυτό το τομέα, εκεί λέω ότι πώς εσείς ένας άνθρωπος της έρευνας, πώς θα μπορέσετε να συνεχίσετε την έρευνά σας στη χώρα. Αυτό με στενοχωρεί.
Ναι, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι προφανώς οι συνεργασίες με το εξωτερικό ακόμα υπάρχουν. Ακόμα τώρα, πριν 2 εβδομάδες, έμαθα ότι ένα project και μία πρόταση μου πέρασε και μάζεψε ένα σημαντικό grant.
Πού?
Για να γίνει. Αυτό είναι ακόμα στην ομάδα μου στην Ολλανδία.
Α,
που θα συνεργαστούμε και εκεί.
Αλλά συνεργάζεστε ακόμα με την ομάδα σας στην Ολλανδία.
Ναι, πάω για... Κάνω ακόμα κάποιες επεμβάσεις στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης και συνεργάζομαι ακόμα, σωστά. Όπως σας είπα, υπάρχει το μοντέλο το συνεργαστής και αυτό είναι το σημαντικό.
Γιατρέ,
πείτε.
Αυτή τη συνεργασία που έχετε ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης,
ναι,
με την ομάδα σας, αυτή την αντίστοιχη εργασία που κάνετε εκεί θα μπορούσατε να την κάνετε στην Ελλάδα?
Ναι. Σίγουρα, σίγουρα.
Αλλά
χρειάζεστε
ανθρώπους... χρήματα γι' αυτό?
Όχι, όχι. Παίρνουμε αυτό το πρόγραμμα και θα μπορούμε να το επεκτείνουμε και εδώ στην Ελλάδα. Αυτό είναι ο στόχος μου.
Αυτό το πρόγραμμα τι είναι? Αυτή είναι γιατί ήθελα λιγάκι να το δούμε αυτό για την επεμβατική καρδιολογία.
Ναι, σωστά.
Αυτό είναι το πρόγραμμα.
Είναι στο χώρο της επεμβατικής, σωστά. Είναι στο χώρο της επεμβατικής.
Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι,
ναι,
να πάρετε μια ανάσα κι εσείς, γιατί σας έχω τρελάνει κυριολεκτικά σε ερωτήσεις. Να πάρουν και τα παιδιά μας απέναντι, οι χολύπτες μας, οι οποίοι πάντοτε όταν είμαστε στον αέρα είναι σε εκρήγορση. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά αυτό να το αναπτύξουμε λίγο. Τι λέτε?
Ναι,
συμφωνείτε? Και άμα δεν συμφωνούσατε, εγώ, πώς το λένε, εμείς οι γυναίκες κάνουμε κουμάντο. Είτε είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα, είτε είμαστε μπροστά στα μικρόφωνα.
Σωστά.
Ναι, τώρα πέταξα το φεμινιστικό μου, έτσι. Ωραία, δεν είναι έτσι, απλά κάνω πλάκα.
Είμαι μαζί σας.
Πλάμε.
Λευκά ποτά και κόκκινα σεντόνια. Ένας Γενάρης ρίχνει τα ζάρια σκεφτικός. Πρώτη αγκαλιά, λες και με ξέρεις χρόνια. Και στα χείλη σου επάνω βλέπω να ανοίγει ο γκρεμός. Ένας καθρέφτης ξεσκεπάζει τη ρογμή. Άσε το φως, παλάμες ενωμένες. Και μη φοβάσαι, παγώνω το χρόνο στην κάθε στιγμή. Μη με κοιτάς, γιατί θα μάθει. Μάτια κλείσε κι άγγιξε μου την πληγή. Μην με ρωτάς, γιατί θα μάθεις. Και θα σου δείξω, μωρό μου, πως κάνω το φόβο γιορτή. Thank you. φαχνά στο όνειρο βυθισμένη. Γύρισε η μέρα και σε θέλω σαν παιδί. Κι είναι η ανάσα σου αυτή που με πεθαίνει. Αυτή η ανάσα που με ξεκλειδώνει και με απειλεί. Μη με κοιτάς, γιατί θα μάθεις. Τα μάτια κλείσε κι άγγιξε μου την πληγή. Μη με ρωτάς, γιατί θα μάθεις. Και θα σου δείξω πως κάνω μωρό μου το φόβο γιορτή. Μη με κοιτάς, γιατί θα μάθεις. Τα μάτια κλείσε κι άγγιξε μου την πληγή. Μη με ρωτάς, γιατί θα μάθεις. Και θα σου δείξω πως κάνω μωρό μου το φόβο γιορτή. Ένα φόβο γιορτή.
Είμαστε φίλες και φίλοι, να σας υπενθυμίσουμε ότι στο ραδιοφωνό σας ή όπου, από όπου αλλού μας ακούτε, είναι η Φωνή της Ελλάδας, είναι το παγκόσμιο ραδιοφωνό της ΕΡΤΑ. Κύριε Βλαχογιάννη, οι γονείς σας φαντάζομαι ότι στη Γερμανία θα άκουγαν Φωνή της Ελλάδας.
Θα σας ξαναρωτήσω, αλλά ναι, φαντάζομαι πως ναι, σίγουρα.
Σίγουρα θα άκουγαν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην άκουγαν, και ειδικά την εποχή που θα πήγαν, αρχές της δεκαετίας του 70, έτσι.
Σωστά.
Ναι, δεν άκουγαν τίποτα άλλο εκτός από Φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν, ακούσαμε ένα τραγούδι όπου ο τίτλος είναι «Ένας φόβος γιορτή». Όταν πρωτοάκουσα, ξέρετε, αυτό το τραγούδι και μου ήρθε αυτό το CD του Μίλτου Πασχαλίδη στα χέρια μου, «Περσίδες» είναι ο τίτλος του, αισθάνθηκα ότι είναι πολύ πεσημιστικό, έτσι. Ήταν έτσι δύσκολο. Μετά όμως στην πορεία κατάλαβα ότι πρόκειται περί ενός αισιόδοξου τραγουδιού, γιατί λέει το πώς περνάμε από το φόβο στη γιορτή. Το πώς δηλαδή δυναμώνεται ο άνθρωπος μέσα από τη δύναμή του και τελικά γίνεται αισιόδοξος όπως είσαστε εσείς. Γιατί και εσείς περάσατε ένα φόβο για να έρθετε στην Ελλάδα, φοβηθήκατε για κάποιους μήνες.
Σίγουρα.
Αλλά μετά είπατε, okay, θα πάω και ό,τι γίνει. Κάπως έτσι νομίζω, ε.
Ναι, ναι. Και να θυμόμαστε πάντα τους λόγους που ήρθαμε και να μην ψάχνουμε τα άλλα που ξέραμε ότι μάλλον δεν θα τα βρούμε τώρα εδώ. Σωστά.
Θα κάνω μία παρένθεση για να ξαναεπιστρέψουμε πάλι στα ιατρικά μας. Όταν είσαστε παιδί και είσαστε στη Γερμανία, οι γονείς σας μιλούσαν συνέχεια για την πατρίδα?
Όχι.
Δηλαδή αισθανόσαστε ότι δεν είμαι εδώ, ή είσαστε μοιρασμένος στα δύο, και Γερμανία και Ελλάδα? Δηλαδή θέλαν πολύ να έρθουν στην Ελλάδα οι άνθρωποι, τους έλειπε η πατρίδα. Και αυτό σας το πέρασαν και σε εσάς. Δεν κάνω τον ψυχίατρο
όχι,
τώρα.
Όχι, καθόλου, αλλά, καθόλου. Ναι. Πρώτα απ' όλα, νομίζω, μιλάγαμε ελληνικά σπίτι. Ναι, στο σπίτι μιλάγαμε ελληνικά, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά κατά άλλα και εμείς σαν παιδιά, αλλά και οι γονείς μου, ήμασταν μέσα στη γερμανική κοινωνία. Δεν κοιτάζαμε να είμαστε σίγουρα υπήρχαν φίλοι Έλληνες, αλλά δεν νομίζω ούτε οι γονείς μας, αλλά ούτε εμείς σαν παιδιά κοιτάζαμε μόνο να έχουμε την ελληνική επαφή. Αντιθέτως,
ήταν γιατρός ο μπαμπάς σας.
Ο πατέρας μου επίσης γιατρός, ήταν ο πρώτος στην οικογένεια που ακολούθησε τη γιατρική.
Και ο αδερφός σας είναι γιατρός.
Ναι, είναι ο οδοντίατρος,
παραδοντολόγος,
ναι, εδώ στην Αθήνα, σωστά.
Ο οποίος μετά γύρισε και δούλεψε εδώ στην Ελλάδα.
Θα λέγα και αυτός το σκέφτομαι. Ναι. Και αυτός τώρα που το σκέφτομαι άφησε πολλά πίσω για να κάνει αυτή την κίνηση. Ήρθε επίσης με την Γερμανίδα γυναίκα του που δεν είχε ξαναζήσει η Ελλάδα και χτίσανε εδώ, και αυτή ο οδοντίατρος, χτίσανε εδώ την ύπραξή τους, κάναν 4 παιδιά, είναι εδώ και έχουν ένα, και είναι πολύ ευχαριστημένοι, ενώ στη Νέα Υόρκη που ήταν στο πανεπιστήμιο του προσφέρανε πάρα πολλά για να μείνει και να συνεχίσει και στο πανεπιστήμιο το ίδιο, το Columbia, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά τα άφησε όλα αυτά γιατί ήθελε και αυτός να γυρίσει και έχει πάει το δρόμο του εδώ πάρα πολύ καλά, νομίζω, για τον ίδιο αλλά και για τους απ' έξω που τον βλέπουν. Είναι πολύ ευχαριστημένος, ναι.
Είναι λιγάκι παράλληλη.
Σωστά, τώρα που το...
η ζωή σας, ε?
Τώρα, ναι, τώρα που το... Ναι.
Και οι επιλογές
πάντα...
σας.
Είναι ο μικρός μου αδερφός, αλλά ήταν πάντα ένα βήμα μπροστά. Αυτό σημαίνει ότι ναι, και εγώ τώρα τον... κατά κάποιο τρόπο ακολουθώ, φαίνεται. Δεν το είχα ξανασκεφτεί έτσι, αλλά ναι.
Ορίστε. Νομίζω ότι μέσα από αυτή την εκπομπή δώσατε και μία απάντηση σε κάποια άλλα πράγματα. Γιατί δεν είναι καθόλου... Προσπαθώ δηλαδή έτσι να σας ψάξω. Δεν είναι καθόλου τυχαία ας πούμε η πορεία σας. Από κάποιου, μιλάμε για ρίζες, έχετε ένα πρότυπο. Κατά ψέματα, έτσι δεν είναι?
Ναι, σίγουρα. Κοίταξε, και ο πατέρας μου, ενώ πήρε μια απόφαση όταν ήμασταν εμείς παιδιά, εγώ 13, ο αδερφός μου 10, να γυρίσει, από μια θέση που κανονικά δεν φεύγεις. Είναι εναντίον κάθε λογικής να αφήσεις αυτή τη θέση που είχε ο πατέρας μου εκεί.
Ναι, και εσείς το κάνατε αυτό.
Ακριβώς.
Φαίνεται και εγώ ότι... γι' αυτό.
Ναι, γι' αυτό φαίνεται ότι υπάρχει εκεί
δεν
μια...
Δεν κρύβω. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς θα σας προσκαλούσαμε, γιατί πραγματικά είσαστε παράδειγμα το πώς για αυτή όλη τη διαδρομή, την τόσο πετυχημένη και την πανεπιστημιακή, είστε εδώ απέναντί μου. Πρέπει να πούμε ότι είσαστε ως γιατρός καρδιολόγος, είστε διευθυντής σε ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο ιδιωτικό εδώ στην Ελλάδα. Γιατί δεν πήγατε σε δημόσιο?
Σε δημόσιο
νοσοκομείο δεν πήγατε και είσαστε σε ιδιωτική κλινική?
Ναι, ήταν. Άρχισα όταν ορίμαζε η σκέψη να έρθουμε Ελλάδα. Είχα επαφές και κοίταζα προς το δημόσιο. Το δημόσιο ήταν πιο δύσκολο. Έχω 3 παιδιά. Η γυναίκα μου αρχικά δεν θα είχε κανένα εισόδημα. Θα ήταν δύσκολο μόνο το εισόδημα του ΕΣΥ να ζήσω. Συγγνώμη, πρέπει να το πω όμως αυτό. Ήταν πολύ δύσκολο.
Αλλά θα θέλατε όμως να είσαστε σε δημόσια δομή.
Σωστά. Εγώ... Το φυσικό μου περιβάλλον είναι το πανεπιστήμιο, είναι ο δημόσιος χώρος, σίγουρα. Για μένα ήταν κάτι πολύ καινούριο να βρεθώ στον ιδιωτικό, αλλά και εκεί βρίσκουμε το χώρο να κάνουμε τη γιατρική που θέλουμε να κάνουμε και πιστεύουμε σε αυτήν. Δίνω μαθήματα, κάνω τα μεταπτυχιακά στο πανεπιστήμιο εδώ, και έχω σχέση με το πανεπιστήμιο και ποιος ξέρει, μπορεί τους επόμενους μήνες να δημιουργηθούν άλλες ευκαιρίες και να υπάρχει ακόμα μια πιο έντονη συνεργασία με το πανεπιστήμιο.
Μα είναι δυνατόν, αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, δηλαδή και όποιος μας ακούει και μας ακούνε και από το πανεπιστήμιο, το ότι έχουν έναν πανεπιστημιακό στην ουσία, δεν είναι δυνατόν να μην ενταχτείτε στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Πιστεύω ότι θα προσφέρετε πάρα πολλά. Είμαι σίγουρη ότι η επόμενη συνέντευξη θα είναι ότι θα είσαστε στο ελληνικό πανεπιστήμιο.
Ευχαριστώ.
Συνεχίζετε την έρευνά σας.
Ευχαριστώ. Με τιμά πάρα πολύ και ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Αλλά θέλω επίσης να ξέρουμε ότι δεν πρέπει να έρθεις από το εξωτερικό. Έχουμε πολλούς αξιολόγους και όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που έχουν επίσης υποβάλει τα χαρτιά τους για αυτές τις θέσεις είναι πολύ αξιόλογα παιδιά. Ο καθένας έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια. Δεν θέλω να πω ότι σίγουρα άλλοι θα το κρίνουν ποιος είναι για κάποια θέση, αλλά έχουμε πάρα πολύ καλούς. Και ναι, μακάρι να, για μένα, ναι, θέλω να προσφέρω. Απ' την άλλη, αν είναι κάποιος άλλος συνάδελφος, θα χαρώ πολύ και γι' αυτόν, γιατί όλα αυτά τα παιδιά αξίζουν να πάνε μπροστά και ο καθένας να κάνει την προσπάθειά του. Ναι.
Λοιπόν, γιατρέ, εγώ οφείλω. Δεν το έχω κάνει ποτέ, το κάνω για πρώτη φορά, πρέπει να σας πω, επειδή μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και οφείλω να το πω αυτό. Έτυχε να γνωριστούμε με ένα επεισόδιο που είχα εγώ ιατρικό. Σωστά. Και έτυχε να γνωριστούμε. Γιατί θέλω να είμαι έντιμη απέναντι στους ακροατές και στις ακροάτριες μου και ήμουν πάντα. Δηλαδή έχω περάσει 35, 36, 37 χρόνια και ήμουν πάντοτε ειλικρινής. Να σκεφτείτε ότι όταν δεν ήμουν καλά, έβγαινα στο μικρόφωνο και το έλεγα. Ξέρετε, σήμερα δεν είμαι πολύ καλά, θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν να κάνω πιο σωστά τη δουλειά μου. Λοιπόν, οφείλω να σας πω κάτι. Γιατί πραγματικά πρέπει να το κάνω για να είμαι καλά με τον εαυτό μου. Λοιπόν, έτυχε να γνωριστούμε σε μια κλινική που είναι συμβεβλημένος ο οργανισμός ο δικός μας που ανήκουμε, ο ΕΔΟΕΑΠ. Όλοι όσοι δουλεύουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκεί ανήκουμε. Και έτυχε να σας γνωρίσω. Μου δώσετε να κάνω κάποιες εξετάσεις. Πηγαίνοντας να κάνω αυτή την εξέταση, τη μαγνητική που μου είχατε πει να κάνω, ο γιατρός και ο ακτινολόγος μου είπαν ποιος είναι ο γιατρός σας. Λέω, ο τάδε. Λέει, πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός γιατρός, είναι ο μοναδικός γιατρός που μας ζήτησε αυτό το παραπάνω. Είναι ο μοναδικός γιατρός που μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε, θα έχετε μία ασθενή μου, πρέπει να δείτε αυτό και αυτό. Αυτό έπρεπε να κάνουν εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή οι άνθρωποι είχαν πραγματικά ενθουσιαστεί. Ο ακτινολόγος μου έλεγε, πού είναι αυτός ο γιατρός. Δεν μας έχει ξανατύχει τέτοια περίπτωση. Δεν μας έχει ξανατύχει να μας ζητήσουν να βάλουμε και αυτό το υγρό, το παραπάνω. Εντυπωσιάστηκαν δηλαδή το πώς αντιμετωπίσατε αυτή την εξέταση, την ειδική εξέταση, γιατί κανένας δεν το έχει κάνει αυτό. Πρώτη φορά το αντιμετωπίσανε αυτό. Αυτό μου έκανε και εμένα εντύπωση, ότι είχατε μία εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση στον ασθενή σας. Θέλετε να σας πω και κάτι άλλο? Είσαστε ο μοναδικός ο οποίος μιλάτε στον ασθενή σας, σχεδόν ο μοναδικός, τουλάχιστον όσο εγώ έμεινα σε αυτή την κλινική, ο μοναδικός που μιλούσατε στον ασθενή σας στον πληθυντικό. Μου έχει κάνει απεριόριστη εντύπωση το ότι οι γιατροί, είτε είσαι 80 είτε είσαι 15, μιλάνε στον ασθενή στον ενικό. Από πώς που ο άλλος μιλάει στον ασθενή στον ενικό? Γιατί μιλάει στον ενικό? Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Αυτό. Λοιπόν, αυτό μου έκανε και αυτό μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, όφιλα να σας τα πω αυτά.
Ναι.
Όφιλα να τα πω στον ειλικρινά, αέρα.
Γιατί εγώ ειλικρινά πρέπει να πω ότι δεν ήξερα και τα δύο. Τώρα το τα ακούω πρώτη
έτσι.
Φορά, δεν το ήξερα.
Σας το άφηνα ως έκπληξη. Γιατί σιγά σιγά έχουμε μόνο, ξέρετε πόσο έχουμε, μόνο 6 λεπτά δυστυχώς στη διάθεσή μας. Και έλεγα ότι στο γιατρό οφείλω να το πω αυτό, γιατί πρέπει να υπάρχουν γιατροί σαν και εσάς, να μιλάτε στον πληθυντικό στον ασθενή σας, να τον φροντίζετε, να ενδιαφέρεστε πέρα το τι.
Ευχαριστώ πολύ.
Από τη στιγμή που φεύγει από το νοσοκομείο, να ενδιαφέρεστε για το τι θα κάνει μετά. Έτσι δεν πρέπει να είναι η ιατρική?
Ναι, με κάνετε λίγο να αισθάνομαι άβολα, γιατί αλήθεια πιστεύω ότι έχουμε αλήθεια καλούς γιατρούς. Δεν μπορώ να μιλήσω για τους άλλους. Δεν ξέρω, σέβομαι την εμπειρία σας και θα σας ακούσω. Και φυσικά αυτά που λέτε, ναι, δεν τα... αναρωτώ, αλλά θέλω να πιστεύω στους Έλληνες γιατρούς, γιατί πιστεύω αλήθεια ότι έχουμε πολύ καλούς. Τώρα για τους τρόπους, εντάξει, άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό μπορεί να φέρουν κάτι άλλο, ένα καινούριο χρώμα, έτσι όπως τα λιμάνια φέρανε και μουσικές και άλλα αρώματα και έτσι φέρουν, μπορεί να φέρουμε και εμείς που έχουμε κάνει ένα πιο μεγάλο γύρο στο εξωτερικό.
Άρα σας έχουμε κάτι ανάγκη, γιατί μπορείτε να δείξετε και στους συναδέλφους σας έναν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης του ασθενή και εν πάση περιπτώσει και ένα διαφορετικό τρόπο το πώς αντιμετωπίζετε το λειτουργήμά σας, γιατί μην το ξεχνάμε, ο γιατρός είναι και λειτουργός ταυτόχρονα, έτσι δεν είναι? Κάτι πολύ προσωπικό. Τα παιδιά πάνε σχολείο, τι τάξη?
Είναι, λοιπόν, θέλω πάμε, είναι 10 η κόρη μου και έχω 2 γιους, 8 και 4. Δηλαδή είναι 10 και 8 τα παιδιά που πάνε στο σχολείο.
Που σίγουρα πάνε σε ελληνικό σχολείο, έτσι δεν είναι?
Η αλήθεια είναι ότι πάνε σε ένα γαλλικό σχολείο.
Α, πάνε σε ελληνικό.
Πάνε στην Αγία
Παρασκευή. Στο γαλλικό σπίτι, εδώ.
Στην Αγία Παρασκευή, εδώ κοντά, στο γαλλικό πάνε. Μιλάνε με τη μαμά γαλλικά σπίτι.
Α, μάλιστα.
Έχουμε, ναι, από γλώσσες μιλάμε. Διάφορες γλώσσες σπίτι.
Ναι, παραμιλάτε. Αλλά και εσείς ο ίδιος. Αγγλικά, γερμανικά, ολλανδικά, ελληνικά.
Τα ελληνικά τα ακούτε.
Πραγματικά είσαστε, είσαστε έτσι υπέρ των γλωσσών που λένε.
Ναι. Σίγουρα.
Ναι. Λοιπόν, κύριε Βλαχογιάννη, θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά.
Ευχαριστώ.
Το ότι είσαστε εδώ, το ότι κάναμε αυτή την κουβέντα. Σας εύχομαι από καρδιάς να ξανασυναντηθούμε πάλι και να είσαστε στο Πανεπιστήμιο, γιατί πρέπει να είσαστε στο Πανεπιστήμιο, εδώ στο ελληνικό, που λένε φιλιά στο σπίτι. Να τους δώσετε σε όλους. Λοιπόν, να είμαστε όλοι καλά. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Λούβαρη και τη Ματίνα Κανελοπούλου, που τόσο πολύ όμορφα μας φροντίσανε οι χολύπτες μας. Να ευχαριστήσουμε και όλους και όλες εσάς και βέβαια στο Επανειδή, φιλιά από την πατρίδα. Γεια χαρά σας.
Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα. Πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί, κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια, τα μάγεδες με φάρμακα στην ασωτή σιωπή. Πενθούσες με τους ερώτες, γυμνός και μεθυσμένος, γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος, μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς. Τι ζήλεψες, τι θα θέλες, τα ενδόξα Παρίσια, έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πια παντού είναι. Και παρεστήσεις όσων ζουν μέσα στις φυλακές.